Daugavpils un Rēzeknes pašvaldības turpina izvērst sadarbību ar Krieviju, un abās pašvaldībās vērojama nekritiska attieksme pret kaimiņu valsts iniciatīvām. Tā ir secināts Austrumeiropas politikas pētījuma centra analītiskajā apskatā Krievijas sadarbība ar Latvijas pašvaldībām. Daugavpils un Rēzeknes piemēri. Un šorīt pie mums studijā Austrumeiropas politikas pētījuma centra projekta koordinātori Ieva Dzelme Romanovska. Labrīt!
Labrīt!
Un viens no pētījuma autoriem Austris Keišs. Labrīt!
Labrīt!
Sadarbība ar Krieviju. Iesākumā varbūt tāds negluži zinātniski korekts jautājums, bet pozitīva vai negatīva vērtējuma parādība lieta? Sadaliet, kurš atbildēs.
Asa, turbūt var teikt, pastāstīt to tieši pētījuma kontekstā, kā jūs, kā pētnieki, redzējāt to, kāds izvērtās šajās pašvaldībās?
Šis pētījums atklāja patiesībā vairāk satraucošas tendences. Pirmkārt, ir novērojams tas, ka atsevišķi pašvaldību lēmumi tiek veikti balstoties uz pilsētu ekonomiskā un saimnieciskā izdevīguma. Kopumā ekonomiskā sadarbība ar Krieviju ir drīzāk periodiska, nevis regulāra, bet vienlaikus ir atsevišķi satraucoši sadarbības piemēri, kā piemēram Daugavpils tramvaju iepirkums, kad to īstenoja viena no Krievijas rūpnīcām, kas īsteno militāros pasūtījumus. Savukārt visintensīvākā sadarbība ir tieši kultūras jomā, kur arī slēpjas lielākā bīstamība, jo no Rēzeknes un Daugavpils puses kultūras sadarbība tiek uztverta kā nepolitisks sadarbības virziens, bet vienlaikus Krievijā kultūra ir daļa no Krievijas oficiālās nostājas un ir iekļaujas Krievijas tautiešu politikā, kas ir nozīmīgs Krievijas ārpolitikas turpinājums, kas Latvijai nav draudzīgs un arī pieņemams.
Kāpēc tas ir bīstami?
Nu, ir tā, ka ir jāsaprot Krievijas ietekmes mehānismus. Krievijas ietekme notiek ne tikai politikā, klasiski tikai politikā. Politika ietvers arī kultūrā, izklaidē, sportā, faktiski jebkurā jomā. Ja mums ir agresīva kaimiņu valsts, tad mums ir jādomā proporcionāli, cik liela sadarbība ir ar šo te kaimiņu valsti. Ja šī sadarbība ir daudz lielāka, un mēs redzam šo kultūru sporta izklaides ekonomikas sadarbību lielākā mērā nekā ar citām, ir tīpaši Eiropas Savienības valstīm, tad ir jādomā par riskiem, un tie ir riski nacionālajai drošībai. Es saprotu to, ka pašvaldības, protams, viņu uzdevums nav primāri domāt par ārpolitikas pozīciju.
Ja, bet es pieļauju pašvaldības Daugavpils un Rēzeknes gadījumu. Jūs skatījušies šīs pilsētas un viņu vadības un politiķi varētu teikt, jā, mums kaimiņos nav Eiropas pilsētas un valstis, bet mums kaimiņos ir Krievija. Jā, turpat Baltkrievija.
Jā, protams, tāpēc jau arī mēs nesakām, ka šī sadarbība ir kaut kā pilnībā jānocērt, kā ar nezu, un loģiski, ka viņa turpināsies, bet runa ir par proporcijām un par to, cik daudz parādās publiski. Jo, ja publiski ir 16 reizes pēc kārtas pasākumā pilsētas svētkos vai 15 uzstājās mākslinieks tikai no Krievijas, es domāju, ka tur nav loģiski pamatojumi. Tam var teikt, jā, tā ir mūsu auditorija, mēs pielāgojamies auditorijai, bet pašvaldības uzdevums, manuprāt, nav pielāgoties auditorijai. Pašvaldības uzdevums ir arī mazliet domāt par saskaņotību ar valsts ārējo ārpolitikas pozīciju. Tad tas varētu būt par sabiedrības saliedētību un tādām lietām.
Tad var teikt, ka Krievija veiksmīgi Latgales pusē īsteno savu maigo varu?
Es domāju, ka pavisam noteikti, jo arī caur tādām šķietam labdabīgām, kopīgām aktivitātēm, kā izglītība, kultūra, tiek nodotas noteiktas vērtības. Ņemot vērā, piemēram, kultūra ir daļa no Krievijas oficiālajos dokumentos norādītās politikas un valsts nostājas, tas nozīmē, ka šīs vērtības ir Latvijai un arī Latgales iedzīvotājiem nedraudzīgas, kas sekmē Kremlim labvēlīgu pasaules redzējumu veidošanos un stiprina Latgalē dzīvojošo krievalodīgo integrēšanu Krievijas informatīvajā telpā.
Veicinot dzīvošanu citā kultūras telpā.
Jā.
Vai jūs pētījumā minat, pašvaldībās ir novērojama nekritiska attieksme? Kā jūs vērtējat, tā nekritiskā attieksme ir nejauši, neizprotot vai varbūt apzināta rīcība?
Šī ir lieta, šis ir tāds moments, ko mēs noteikti neņemamies vērtēt. Mēs pilnīgi pieņemam, ka iespējams tas ir nejauši, tāpēc ka, nu, protams, pašvaldības nenodarbojas ar ārpolitiku, to nedarbojas valsts, tāpēc skaidrs, ka iespējams viņi vienkārši, nu, sadarbojas ar to, kā jūs sakat, kā ērtāk un kā viņu auditorija iespējams varbūt ir patīkamāk vai interesantāk, lai gan par auditoriju runājot, es domāju, ka interesanti būtu arī Eiropas Savienības valstu kultūra un Latvijas kultūra. Tikai ir tas piedāvājums jāpiedāvā. Es nedomāju, ka tas būtu neinteresanti. Es vienkārši, mēs vairāk gadu pētījumu sakarā redzam, ka bieži vien Krievijas kultūras pasākuma aktivitātes satura politiskas vēstījumus par labi Krievijas autoritārajiem režīmam. Un tas ir jāņem vienkārši vērā. Jāsaprot, ka tas tā notiek. Un nevar teikt, ka kultūra vienkārši ir tikai kultūra. Tā nav tikai kultūra.
Jā, faktiski abās pilsētās veidojas kultūras piedāvājuma asimetrija, ja mēs tā varam teikt, nu, tad Daugavpilī 16 reizes, manuprāt, bija kā galvenā pilsētas svētku vai pasākuma zvaigzne ir mākslinieks no Krievijas, kuriem visticamāk tiek maksāti ievērojami honorāri, un par to pašu naudu es pieļauju, ka noteikti varētu piesaistīt māksliniekus arī no Eiropas Savienības valstīm, kas būtu tikpat interesanti un stiprinātu arī Eiropas kultūru telpu, ja tā var teikt, Latvijā.
Mums pētījumā parādījās arī tas, ka šajās pilsētās ir bijuši, piemēram, humora šovi vairāk no Krievijas, un bieži vien to mēs esam arī novērojuši, skatoties paši pētnieki Krievijas televīzijas, kur rāda šos humora šovus, un arī ir NATO strateģiskās komunikācijas centra speciāls pētījums tieši par humora ietekmi uz auditoriju un iespējas ar humoru ietekmēt savus klausītājus. Un tad, piemēram, Putins Krievijas humora šovos bieži vien un lielākoties praktiski vienmēr tiek attēlots komplementāri un saistībā ar Krievijas līderu un Rietumu līderu salīdzinājums ir tāds, ka Rietumu līderi ir tie vāji, un Putins ir tas spēcīgais. Un tad jautājums ir, kurā pusē tad auditorija vairāk vēlētos pieslieties, vai tam vājajam, vai tam spēcīgajam. Un ja tas tā turpinās visās jomās, tad var teikt, nu kas tur nieks, tur jau nekā nav, mēs jau tikai aizbraucām tur sadarbības vizītē vai vēl kaut ko, bet ja tas ir tikai šis viens, mēs runājam vienkārši par to, ka alternatīvas varētu būt vairāk, ne par ko daudz citu, vienkārši to, ka ir jābūt samērīgumam piedāvājumā.
Kādi tad ir riski? Ko tas ilgtermiņā var radīt?
Manuprāt, tas ir skaidrs signāls mūsu starptautiskajiem sadarbības partneriem, ka mēs pilnībā neievērojam šo Eiroatlantisko kursu, par kuru mēs nacionālā līmenī tik ļoti iestājamies. Tad nacionālā līmenī mēs stingri iestājamies par Eiroatlantisko kursu, bet vienlaikus pašvaldību un pilsētu līmenī mēs redzam, ka notiek turpinās sadarbība pietiekami aktīvi ar Krieviju.
Vienkārši, kāpēc Krievi izmanto visus šos iespējamos kanālus, kas izskatās ļoti miermīlīgi un patiesībā tāda nav? Un tāpēc, ka viņi izskatās miermīlīgi un nav. Tāpēc, ka tas ir veids, kā ietekmēt gan auditoriju, lai noteiktos brīžos, piemēram, auditorija radītu spiedienu uz lēmumu pieņēmējiem kaut kādos jautājumos rīkoties atbilstoši nevis Eiropas Savienības pozīcijā, bet Krievijas pozīcijā. Nu, pieņemsim tās pašas sankcijas. Ir sankcijas pret Krieviju, un tas ir tāpēc, ka Krievija ir izvērsus, piemēram, agresiju Ukrainā. Bet ja Krievija ir tik laba un auditorija tik ļoti ir iemīļojusi šo te, teiksim, valsti, caur kultūru, caur izglītību, caur jaukajām sfērām, tad vienā brīdī, tad, kad ir jāizvēlās, mēs sankcijas turpinām vai neturpinām, mēs varam varbūt viņus tad neturpināt, jo auditorija taču nevēlās.
Ja pašvaldības šo pretsparu nedod un varbūt tā tiecās nekritiski, nu varbūt šis pētījums ko mainīs, bet kā ir ar valsts politiku, mediju telpu, tajā pašā pierobežā Latgalē, vai tā spēj dot pretī adekvātu piedāvājumu?
Es domāju, ka šajā gadījumā ir jāstiprina sadarbība starp nacionālo pozīciju un šajā gadījumā abām pilsētām ir jāveicina informācijas apmaiņa, jo iespējams, ka tiešām tie cilvēki, kas strādā arī kultūras jomā, arī cilvēcīgi neapzinās to, ka
viņi arī saprot, ka viņiem ļoti daudz krievalodīgi ir Rezeknē un Daugavpilī, kuriem tas krievijas mākslinieks varētu šķist daudz tuvāks nekā kāds, kurš dzieda angļu valodā un viņi neko nesaprot.
Nu, es domāju, ka tas ir tāds pieredumu jautājums. Es esmu Rīgā daudz dzirdējusi, vairāk kārt dzirdējusi situācijas, kur krievulodīgie cilvēki patiesībā saka paldies tiem, kas ar viņiem runā latviski. Tādā veidā viņiem ir iespēja iemācīties un uzzināt kaut ko arī no citas kultūra telpas un citas valodas, patiesībā no valsts, kurā viņi paši dzīvo. Es domāju, viņi diezgan labi jūtās, ja viņus pieņem kā piederīgus, nevis visu laiku runā tikai ar viņiem krievu valodām, piedāvā tikai to, kas viņiem iespējams varētu patikt labāk. Tā kā es domāju, šī nebūtu problēma. Mēs varbūt redzam, ka nākotnē būtu aktuāli veikt varbūt kādas izmaiņas kādos normatīvajos dokumentos vai varbūt sadarbību veidot nu, tādā de facto formā starp valsts un pašvaldības iestādēm. Ja reiz pašvaldības iestādēm ir sarežģīti nu, saprast, kurā brīdī kas un kā ir saistībā ar šīm ietekmes lietām, tad valsts tur varētu piepalīdzēt. Vienkārši
ārlietu ministrija tā, kur saka, kurai pašvaldībai ar kuru pašvaldību draudzēties.
Es neņemšos pateikt, kuram tas ir jāizdara un vai to vajag darīt tiešām juridiskā formā. Iespējams, tas ir vienkārši
Vadlīnijas,
varbūt tā ir sadarbība, vienkārši saruna. Es nezinu, kas vienkārši var palīdzēt izprast šo te situāciju, kura šobrīd radusies, jo, manuprāt, mēs bieži runājam par to, ka mums ir grūtības ar to, ka mums ir ārējā ietekme, mums ir jūs pieminētā mediju telpa, kura spiežās no autoritārās kaimiņu valsts iekšā un cilvēki vienkārši tiek ietekmēti. Un bieži tiek teikt, ka mums trūkst resursus, lai mēs varētu, teiksim, ar to cīnīties kaut kā, nu, teiksim, tikpat lielā mērogā, kā mēs saņemam šo ietekmi. Bet pašvaldības taču mums jau eksistē, vai ne? Tas resurs taču jau mums ir. Es domāju, ka ja mēs viņu gudri un labi izlietojam, tad tas var būt labs pretspars patiesībā, lai iedzīvotāji, kas dzīvo šajās te pašvaldībās, nu, netiktu piekļauti citai valstī, bet labi, iejustos pie mums, un mēs te esam dzirdējuši, ka mēs pētījuma centrā, nes kāpēc mēs ienīstot Latgales pašvaldības vai Latgalē dzīvojušos iedzīvotājus, krievulodīgos, nu, tās ir pilnīgs muļķības, mēs tieši pretēji. Ar šo mēs gribam teikt, ka gribam veicināt šo vienotību, lai mums valstī nebūtu šī sašķeltība un mēs savu iespēju robežās varētu sabiedrību vienot un mēs būtu kopīga valsts, nevis sašķeltība.
Kāpēc izvēlējāties tieši šīs divas pilsētas, Daugavpili un Rēzekni? Tāpēc, ka bija aizdomas, ka tās varētu būt visatvērtākais sadarbībai un attiecīgi interesantāk pētīt?
Šis pētījums ir loģisks turpinājums jau 2017. Gadā veiktam pētījumam par visu Latvijas reģionu kopīgām aktivitātēm Krievijas kontekstā, bet vienlaikus pievērsāmies konkrēti šīm divām pilsētām. Tur ir vairāk faktori, pirmkārt, protams, geogrāfiskais tuvums, zināmā mērā varbūt arī vēsturiskās sadarbības jau kaut kādas iestrādes, tad, protams, ir politiskās virsvadības jautājums, tur ir liels krievvaldīgu īpatsvars, līdz ar to tad mums arī šķita interesanti papētīt to, kas notiek šajās divās pilsētās.
Mēs līdz šim sarunā runājām par Krievijas potenciālo maigās varas ietekmi no otras puses, jo notiek sadarbības starp pašvaldībām ar Krievijas pašvaldībām tā, vai arī varbūt tā ir tā labā iespēja nest arī mūsu pasaules skatījumu un attaisnēt tos daudzos stereotipus, kas varbūt tiek kultivēti Krievijas puse par Latviju un ierobežu. Vai šīs iespējas kāds izmanto?
To mums grūti pateikt, vai to izmanto, jo tas mums pētījumā nav skatīt savu pretējo virzienu, tad mums tas ir kaut kas cits, kas ir jāskatās vēl, bet es vienkārši domāju, ka mums ir jāmēģina vienkārši saprast. Tas galvenais, ko mēs gribam pateikt, ir, mēs gribam, lai mēs nevis baidamies, tur nav runa par baidīšanos, bet lai mēs saprotam, ka ir kaut kāds bīstamības, kuras mēs varbūt nepamanam ikdienā, bet kas lielos vilcienos beigās izdara to ļaunumu. Un lai tas nenotiktu, mēs aicinām ieskatīties šajā mūsu pētījumā, kurā ir pētnieki apskatījuši dažādus piemērus. Tas nav tā, ka mēs te runājam tikai tā kā par tādām kā vadlīnijām, mēs pasakam galveno, bet tur ir daudz un dažādi piemēri, caur kuriem var redzēt arī droši vien, kāds ir cits tas risinājums atrodams. Un bieži mēs arī dzirdam to, ka pašvaldībās it kā esot, protams, sadarbība arī, piemēram, nu, to ar Bulgāriju vai ar Norvēģiju ar vēl kaut ko. Mēs tikai priecājamies par to, un mēs vienkārši uzskatām, ka tad, ja tas ir, tad tas varētu arī kaut kā reprezentēties vizuāli, piemēram, ja pētnieki ir skatījuši šīs te mediju telpu, tad lai tas arī parādītos gan mediju telpā, gan lai arī tajos pilsētsvētkos uzstātos kāds arī no Norvēģijas un Bulgārijas, ne tikai no Krievijas. Tas būtu tas mūsu vēlējums.
Jā, un nostādot mūsu sarunu, varbūt bieži ir dzirdēts kultūras darbinieki, kāds sporta funkcionāri, ja viņiem pārmet, kāpēc jūs dziedāji kādā koncertā Krievijā, vai kāpēc tāda mākslinieka tika uzaicināta, tad tā atbilde ir nejauciet kultūru, sportu ar politiku.
ir jāsaprot, ka mēs paši esam savas drošības garants. Un ir svarīgi, jau vairākas reizes jau uzsvarām, bet ir jāatcerās, ka Krievijā arī kultūra ir izteikti politisks jautājums, pat ja mēs to uztveram kā
pat ja mēs nejaucam kultūru ar politiku, tad
jāņem vērā, kritiski, jo jāņem vērā kultūru, maigās varas koncepcijā ir ietekmes instruments, kur mērķis ir panākt noteikt rīcību politikā šajās te mērķu valstīs, kur tas notiek. Un vēl viens pēdējais piemērs ir tāds, ka es, piemēram, nesen lasīju, ka Krievijā ir šis te nevalstiskā organizācija, kas saucās Memoriāls. Viņi nodarbojas dažādām vēstures izglītības lietām, un tātad arī tātad nepārāk politiskām lietām, un viņi arī ir veido dažādas konkursus, un viens no tiem jauniešiem par vēstures tematikām turpat Krievijā. Un nesen tieši šajā konkursā, šajā gadā ir pasniedzēji izsaukti drošības iestādes Krievijā izsaukušos pasniedzējus skolotājus, lai pajautātu, kā tad īsti notiek šis koncerts, konkurss, kādā veidā, kādi darbi tur ir bijuši, par ko ir tēmas, un tam līdzīgi viena no tēmām bijusi uzvaras cena, piemēram. Nu, Krievijā par lielās uzvaras cenu runāt, acīm redzot, nevar. Ar to es gribu teikt, izglītība, kas mums atkal šķiet nav tik politiska, Krievijā tomēr tā tiek uztvert un tiek kontrolēta represīvām metodēm. Tāpēc izglītība nav tikai izglītība, kultūra nav tikai kultūra, vismaz ne autoritārā kaimiņu valstī.
Paldies jums par sarunu. Pastāstījāt par pētījumu projektu koordinātoriem Dzelmanu Manaska un viens no pētījuma autoriem Austriskeišu ar mums sarunājā.